ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะกันนะในคราวก่อนๆ ก็ได้พูดถึงธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงก็สรุปว่าธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นของกลางๆไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวเราของเราทีนี้ที่เราไปคิดว่าเป็นตัวเราก็เพราะว่าเห็นผิดที่ไปคิดว่าเป็นของเราก็เพราะยึดถือผิดทีนี้ถ้ายึดถือมากก็ไปทำกรรมนะโดยเฉพาะกรรมที่รุนแรงที่เราทำกันที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเช่นคำพูดที่ไม่ดีบ้างด่ากันบ้างหรือทุบตีกันบ้างอันนี้ก็เพื่อรักษาของเรานะแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะติดตามเราไปได้เป็นของใช้ชั่วคราวส่วนที่เป็นของเราคือกรรมนะอันนี้ฉะนั้นเมื่อเราฟังแล้วเราจึงต้องรู้จักสิ่งที่เป็นของตนจะได้รักษาของตนก็คือกรรมนะอย่าไปทำชั่วอย่าไปทำทุจริตต่างๆสิ่งต่างๆภายนอกนั่นนะก็ถึงจะรักษายังไงให้มันเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเราจะได้มาโดยสุจริตหรือได้มาโดยทุจริตก็ท้ายที่สุดก็รักษาไว้ไม่ได้นะฉะนั้นจึงต้องรักษากรรมไว้อย่าไปได้มาโดยวิธีที่ไม่ดีหรือไปเบียดเบียนกันอะไรกันที่มันทำทุจริตนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมากล่าวถึงข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยสำหรับพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะเนื่องจากว่าได้ทราบแล้วว่าธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นได้ฟังมาหลายครั้งแล้วนะแล้วจะมีข้อปฏิบัติอะไรที่จะเป็นพื้นฐานเป็นหลักให้เราได้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แสดงแก่มานพคนหนึ่งชื่อว่าสินคาลกะคหบดีบุตรพวกนี้นะอันนี้พระองค์ก็ทรงแสดงพวกเราคงจะได้ยินบ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับคิดหกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับพวกเราเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆในโลกนี่มันไม่ใช่ของเราและมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่ไม่เป็นไปตามใจเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นทางฝ่ายเรานี่ก็ต้องมีวิธีการทำต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องนะโดยเฉพาะคนใกล้ๆเราพวกทิศต่างๆนะเพราะว่าอย่างพวกเราทั่วไปก็พยายามที่จะไม่ให้มีภัยไม่ให้มีเรื่องร้ายๆมาจากทิศโน้นทิศนี้จนกราบไหว้ขอพรอย่างนั้นอย่างนี้นะก่อนออกจากบ้านมาทำงานก็ไหว้พระซะหน่อยมาทำงานจะได้เจอแต่เรื่องดีๆก็ว่าไปนะอันนี้ถ้าเป็นในวิธีการปฏิบัติของพระอริยเจ้าหรือว่าในวินัยของพระอริยะก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้นะก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆหรือว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีให้มันถูกต้องนั่นเองนะเพราะทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราคิดไม่ได้เป็นไปตามอยากถ้าว่าตามความรู้สึกเราก็คือได้ทำตามอยากนี่มันคงจะดีแล้วแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำตามความอยากทำตามความคิดทำตามความคาดหวังอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เหตุให้เกิดสุขทำให้มันถูกตามธรรมะนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้เกิดสุขนะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพื้นๆสำหรับพวกเราสำหรับเราที่เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายบ้างเป็นลูกน้องบ้างจะได้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างให้มันถูกนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันก็ไม่ถูกมันก็ทุกข์อยู่แต่ถ้าปฏิบัติถูกนี่มันก็จะทำให้ปกปิดข้อเสียหายต่างๆไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้นะ ถามว่าเราทำถูกแล้วข้างนอกจะดีไหมข้างนอกดีไม่ดีนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือในเมื่อเราทำถูกต้องแล้วจึงไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจนะอันนี้เป็นลักษณะธรรมดาถ้าอุปมาง่ายก็เหมือนกับเรามีพ่อมีแม่เราเลี้ยงดูท่านอย่างดีแล้วทำหน้าที่ของลูกอย่างดีพอท่านตายไปเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าได้ทำหน้าที่ดีแล้วส่วนพ่อแม่จะดีไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของท่านหรอกนะแต่ว่าบางคนนี่ไม่ได้ดูแลให้ดีพอท่านเป็นอะไรไปก็รู้สึกเสียใจรู้สึกว่ามีโทมนัสรู้สึกมีความทุกข์นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตไม่ค่อยสบายเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้มันอยู่ที่การกระทำของเรานั่นแหละอยู่ที่การกระทำคำพูดความคิดของเรานั่นเองนะผมก็จะยกพระสูตรหนึ่งมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความไปบ้างตามสมควรนะแต่พระสูตรนี้จะมีขนาดยาวก็จะอ่านเป็นช่วงๆไปแล้วก็หยุดนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากฟังให้จบก็ต้องมาหลายๆครั้งสักหน่อยนึงถึงจะจบนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์จะบอกว่าเป็นวินัยหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับพวกคฤหัสถ์อย่างเราก็ได้นะเราก็จะได้มาดูมาตรฐานที่ท่านตั้งเอาไว้ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูนี่ถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานของพวกคฤหัสถ์นะใช้ชีวิตดีถูกต้องแล้วก็เป็นในแนวทางของพระอริยเจ้าตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นะหรือใครยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็บรรลุธรรมไปตามลำดับอย่างนี้นะอันนี้พูดง่ายๆว่าถึงจะตายก็ไม่กลัวแหละถ้าปฏิบัติใช้ชีวิตถูกต้องนะเพราะว่าตายเกิดใหม่ก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้ฉะนั้นที่พวกเราพากันกลัวตายอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าหวั่นไหวกับคำของคนนั้นว่าคนนี้ว่ากลัวเจ้านายจะว่ากลัวคนนั้นจะว่ากลัวคนนี้จะว่าที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเพราะคนนั้นว่าแต่เป็นเพราะข้างในเราเนี่ยยังมีอะไรผิดพลาดอยู่นะถ้าเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องแล้วมีพื้นฐานที่ดีได้ทำหน้าที่ถูกเจ้านายจะว่าหรือจะไม่ว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วนะอย่างนี้วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานการปฏิบัติสำหรับพวกคฤหัสถ์เราหรือว่าวินัยของคฤหัสถ์วินัยของพวกที่อยู่ครองเรือนอย่างพวกเราเลยนะอย่างนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าบางท่านก็ชัดเจนไปหน่อยแล้วฟังเพิ่มเติมก็จะได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะก็อย่าลืมจำเอาไว้แล้วก็เอาไปทำหรือว่าเอามาสำรวจตัวเองดูว่าห่างไกลจากพื้นฐานมากไหมถ้าไกลจากพื้นฐานมากก็ทุกข์มากหน่อยแล้วก็ตายแล้วก็ไม่แน่นอนเนี่ยส่วนใหญ่ตกอบายนะฉะนั้นต้องให้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องไว้ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างพอเป็นไปได้ในโลกนี้มีความสุขตามอัตภาพนะเวลาตายไปก็จะได้เกิดใหม่ในสุคติโลกสวรรค์ต่อไปหรือว่าถ้าเราสนใจธรรมะลึกซึ้งขึ้นไปก็เอาธรรมะขั้นสูงมาปฏิบัติต่อไปได้เพราะว่าอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคสิงคาลกสูตรข้อ242ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะข้าบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนข้อ243ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะคหบดีบุตรผู้ลุกขึ้นแต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนแล้วได้ตรัสถามสิงคาลกะข้าบดีบุตรดังนี้ว่าข้าบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องขวาคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่เพราะเหตุไรสิงคาลกะข้าบดีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ทิศทั้งหลายข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่ข้อ244พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีบุตรในอริยวินัยเขาไม่ไหว้ทิศหกกันอย่างนี้สิงคาลกะขหบดีบุตรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอริยวินัยเขาไหว้ทิศหกกันอย่างไรขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่พระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศหกในอริยวินัยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะขหบดีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลส4ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการและไม่คล้องแวะอบายมุข6ประการแห่งโภคะทั้งหลายอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิฏฐกปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยต่อไปนะครับนี้ที่อ่านมาให้ฟังนี้บางคนอาจจะฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนื่องจากคำเป็นศัพท์ทางธรรมะสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ชื่อเป็นคนอินเดียก็แปลกๆสักหน่อยนะก็มีสิงคาลกะข้าบดีบุตรเป็นลูกของเศรษฐีนะคนนี้นายสิงคาลกะนี่เป็นชายหนุ่มเป็นลูกของเศรษฐีนะพ่อของเขาและแม่ของเขานี่เป็นพระโสดาบันทั้งสองคนเลยก็สอนลูกพ่อกับแม่นี่ก็เป็นคนดีมีธรรมะเป็นพระโสดาบันก็สอนลูกให้เข้าวัดไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแต่ว่าก็สอนลูกยังไม่ได้เพราะลูกยังดื้ออยู่อย่างนี้นะลูกก็เป็นหนุ่มแบบพวกเราทั่วไปนี่ก็ส่วนใหญ่ก็พ่อแม่คงสอนไม่ค่อยได้ตามฟอร์มนะอันนี้พ่อแม่นี่เป็นพระโสดาบันแต่ว่าก็ยังแนะนำลูกให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างไม่ได้นะต่อมาพ่อแม่ก็ตายก่อนที่พ่อจะตายนั้นได้บอกลูกออกอุบายว่ากันเถอะนะเพราะว่าตอนมีชีวิตนี้สอนไม่ได้ก็สอนอยู่ตั้งนานก็ไม่ยอมเลื่อมใสสักทีหนึ่งนะนี่ขนาดเป็นพระโสดาบันนะยังสอนลูกไม่ได้นะก็ลูกก็ยังไม่เชื่อนะก่อนจะตายพ่อก็เลยหาอุบายบอกว่าให้ทำตามคำของพ่อเนี่ยก็คือให้ไปไหว้ทิศไหว้ทิศทั้ง6จะได้ประสบกับความโชคดีอะไรต่าง จะได้ไม่มีภัยมาจากทิศต่างๆให้ว่าทิศนะผู้เป็นพ่อที่ให้ทำอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าถ้าเขาว่าทิศอย่างนั้นแล้วเผื่อพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกมาเจอจะได้สอนเขาว่าที่ทำอยู่นั้นมันผิดอย่างนี้นะทีนี้ตัวสิงคาลกะข้าบดีบุตรนี้เมื่อพ่อตายเขาก็เชื่อพ่อเขาเพราะว่าคำของคนใกล้ตายเนี่ยก็ต้องทำตามสักหน่อยนะก็เลยมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานะตามเรื่องที่มีบอกว่าตอนเช้าสิงคาลกะข้าบดีบุตรนี่ลุกขึ้นแล้วก็ออกจากเมืองราชคฤห์ออกแล้วก็ไปที่ท่าน้ำอันนี้ก็แบบอินเดียเขานะจะทำอะไรก็ต้องมีน้ำเป็นพยานสักหน่อยหนึ่งนะไปที่ท่าน้ำแล้วก็เอาผมนะทำให้เปียกน้ำแล้วก็ไหว้ทิศทั้งหกคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนนะอันนี้เขาก็ไหว้ครับอันนี้ก็คนทั่วไปในยุคนั้นจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะสิงคาลกะข้าบดีบุตรหรอกที่เขาไหว้เขาก็ไหว้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็ไหว้เทพพยดาบ้างไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างอะไรบ้างเหมือนที่พวกเราไหว้กันนะก่อนออกจากบ้านก็ไหว้สักหน่อยหนึ่งจะได้มาทำงานจะได้ไม่เป็นทุกข์นะก่อนขับรถก็ไหว้สักหน่อยหนึ่งจะได้ขับด้วยความสบายก็คล้ายๆกันนี่แหละก็ไหว้ทั้งนั้นแหละพวกเราเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ไหว้ทั้งนั้นแหละก่อนนอนก็ไหว้สักหน่อยหนึ่งนะจะได้สบายอะไรก็ว่าไปนะจะได้รอดจะได้ปลอดภัยบางคนก็สวดสยาวเลยก็มีอย่างนี้นะอันนี้ก็บางคนยิ่งหนักใหญ่ก็ไปตามวัดต่างๆก็นั่นแหละไปเอาไหว้หลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้จะได้ปลอดภัยบางคนก็ไหว้เผื่อแม่ที่แก่กำลังจะตายแล้วก็จะได้ช่วยให้ท่านรอดไปสักหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะในยุคเก่าเขาก็มีเทพพระเจ้าเยอะแยะเขาก็ไหว้กันแต่พอดีว่าพ่อเขาสอนไว้เขาแนะนำไว้บอกว่าให้ไหว้ทิศหกเขาก็เลยมาไหว้บ้างนะคืออินเดียนี่เขามีเทพเจ้าเยอะอยู่แล้วในทิศต่างๆมากมายนะส่วนพวกเรายุคนี้ก็ไหว้เหมือนกันนะไหว้แต่ว่าก็ดีหน่อยที่ไหว้พระพุทธเจ้าแต่ว่าการไหว้ที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งการไหว้หรือว่าการที่จะป้องกันภัยอันตรายที่จะมาจากทิศต่างๆเนี่ยคือเราอยู่ในโลกเนี่ยมีอันตรายมาจากทุกทิศเลยคำว่าอันตรายมาจากทุกทิศคือทุกทิศนี้เป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสได้ทั้งนั้นและอันนี้เป็นอันตรายกิเลสนี่คืออันตรายสมมติตอนมีกิเลสปุ๊บจิตเศร้าหมองตายปุ๊บเนี่ยก็ตกอบายเลยสมมติถ้ายกตัวอย่างเช่นเอาละทิศเบื้องหน้านี่คือพ่อคือแม่เราพ่อกับแม่เรานี่ก็เป็นที่มาของกิเลสได้โดยเฉพาะบางคนเห็นหน้าพ่อแม่ก็เครียดแหละอย่างนี้ถ้าเกิดตายตอนนั้นก็ตกอบายเลยเนี่ยมันเป็นอันตรายอันนี้เรียกว่าอันตรายที่มาจากทิศเบื้องหน้าทีนี้คนนี้เขาก็ไหว้ทิศข้างหน้าอย่าให้มีอันตรายมาให้ปลอดภัยในทิศนี้นะเหมือนพวกเรายุคนี้ก็ก่อนจะออกไปไหนก็สวดแหลกลานไปหมดนะอย่างนี้ก็ป้องกันไว้หน่อยก็ไม่รู้จะป้องได้ไม่ได้นะจริงๆที่จะปลอดภัยจริงๆก็คือบุญกุศลของตัวเองนั่นแหละที่ทำดีคิดดีพูดดีนั่นแหละนะทีนี้บางคนเขาไม่รู้นี่ตอนนี้พวกเราก็คงจะพอมีความรู้บ้างอยู่แล้วเพราะว่าได้ฟังธรรมะมาหลายตอนแล้วนะตอนนี้กำลังจะมาพูดถึงข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานแต่สำหรับนายคนนี้สิงคาลกะข้าบดีบุตรนี่เขายังไม่มีความรู้เลยเขาก็ไหว้ไหว้ทิศทั้งหกโดยคิดว่าจะช่วยให้ปลอดภัยพวกเราก็คงไหว้เหมือนกันนะไหว้หลวงพ่อก่อนกลับบ้านก็ไหว้หลวงพ่อขอให้ปลอดภัยอย่างนู้นอย่างนี้นะอันนี้แท้ที่จริงไอ้ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนี่ก็คือบุญกุศลนั่นเองเป็นตัวที่ชำระสิ่งไม่ดีชำระให้ปลอดภัยนะถ้าตายก็เกิดในสุคติมันก็ปลอดภัยตลอดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้นานี้เขาก็ไหว้ทิศทั้งหกนะครับก็คงคล้ายๆกับพวกเราที่ไหว้นั่นไหว้นี่เยอะแยะนะ บางคนก็มีสารโน่นสารนี่ก่อนจะขับรถออกไปก็ต้องไหว้ซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นให้ปลอดภัยนะครับทีนี้พระพุทธเจ้าของเรามาเห็นเข้าก็เลยทูลก็เลยบอกว่าเนี่ยทำอะไรอยู่นายคนนี้ก็เลยบอกว่าทำตามที่พ่อบอกพ่อก่อนจะตายได้บอกไว้ว่าให้ไหว้ทิศข้าพระองค์ก็ทำตามคำของพ่อแล้วก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าในอริยวินัยในวินัยของพระอริยเจ้าหรือว่าในธรรมเนียมของพระอริยในธรรมเนียมของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในธรรมเนียมของผู้ที่เจริญแล้วเนี่ยผู้ที่มีความรู้มีความเข้าอกเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วเขาไม่ไหว้ทิศ6กันอย่างนี้เขาไหว้วิธีอื่นไอ้แบบนี้เป็นวิธีของพวกไม่เจริญพวกที่มัวแต่กลัวนั่นกลัวนี่ที่ไม่รู้เรื่องอยู่พวกไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องทำแบบนั้นแหละนะแต่วินัยของพระอริยเจ้าในแบบแผนในธรรมเนียมของผู้ที่ท่านมีปัญญามีความรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้เหตุรู้ผลเนี่ยท่านไม่ทำอย่างนี้นะส่วนพวกที่ไม่รู้เรื่องปอดแหกก็ทำไปเรื่อยนะเหมือนพวกเราเนี่ยก็มีเรื่องให้ปอดแหกเรื่อยก็วายเรื่อยเหมือนกันนะนะอย่างนี้นะอันนี้พระองค์บอกว่าข้าบดีบุตรในอริยวินัยเขาไม่ไหว้ทิศ6กันอย่างนี้ไหว้แบบอื่นทีนี้สิงคาลกะคหบดีบุตรก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีไหว้ทิศ6ในอริยวินัยให้ฟังก่อนที่พระองค์จะแสดงเรื่องนั้นพระองค์ก็แสดงหลักธรรมขั้นพื้นฐานก่อนจะแสดงวิธีไหว้ทิศ6หรือวิธีการปฏิบัติต่อทิศ6ให้ถูกต้องเราเรียกว่าการบูชาทิศ6การบูชาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อธรรมะคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็ควรเลี้ยงดูท่านตอบอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าบูชาคือปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะการไหว้การทำความเคารพต่ออะไรก็เคารพต่อธรรมะนั่นเองเคารพต่อธรรมะเคารพต่อหลักความจริงเคารพต่อหลักเหตุผลอันนี้เขาเรียกบูชานะส่วนบูชายุคหลังๆเราก็ว่าอย่างเดียวแล้วก็ขออย่างเดียวก็มีอันนี้ก็เพี้ยนไปเยอะพอสมควรแล้วนะก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงวิธีการไหว้ทิศทั้ง6ที่ถูกต้องพระองค์ก็แสดงธรรมะที่เป็นพื้นฐานก่อน14ประการนะธรรมะที่เป็นพื้นฐาน14ประการมีอะไรบ้างพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าข้าบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลส4ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการไม่ข้องแวะอบายมุข6ประการแห่งโภคะทั้งหลายอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการนี้แล้วนะอันนี้เบื้องต้นก็บอกข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานสำหรับอริยสาวกคือสาวกของพระอริยเจ้าผู้เป็นอริยนะก็คือพวกเรานี่แหละที่ได้มีโอกาสฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสมีปัญญาแล้วก็ทำกันอย่างมีเหตุผลนะอริยสาวกก็พื้นฐานก็คือละกรรมกิเลส4อย่างละการกระทำด้วยอำนาจกิเลสที่เป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองหรือว่าทำให้ตัวเองตกต่ำตอนนี้ตัวเองเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ถ้าไปทำพวกกรรมกิเลสเนี่ยจะทำให้ตัวเองตกจากความเป็นมนุษย์ไปทำให้ตัวเองตกต่ำก็เรียกทำให้ตัวเองต่ำลงไปกว่าเดิมกรรมกิเลส4ประการถ้าเป็นอริยสาวกเนี่ยเขาจะละพวกนี้ละได้ละ4มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังต่อไปแล้วก็ไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการแล้วก็ไม่คล้องแวะอบายมุข6ประการก็รวมเป็น14นะพวกนี้ก็คือละกรรมกิเลส4นี้4แล้วไม่ทำบาปกรรมด้วยเหตุ4ประการนี้รวมเป็น8แล้วก็ไม่คล้องแวะอบายมุข6ก็รวมเป็น14อันนี้เป็นพื้นฐานก่อนจะทำทิศ6หรือว่า ก่อนจะไหว้ทิศนะต้องเป็นคนมีพื้นฐานที่ดีก่อนอย่างนี้นะเดี๋ยวตอนไหว้ทิศก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงฉะนั้นถ้าคนมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ปกปิดโทษที่จะมาจากทิศต่างๆดีทำหน้าที่ถูกต้องเขาก็ชื่อว่าสามารถครองโลกทั้งสองคือครองโลกนี้ด้วยใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ครองโลกหน้าด้วยโลกหน้าก็คือสุคติโลกสวรรค์เขามีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ยังป้องกันภัยที่มาจากทิศต่างๆซึ่งอยู่ใกล้ตัวเขานี่แหละทำหน้าที่เขาให้ถูกต้องพอใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขตามสมควรตายก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์เรียกว่าครองโลกทั้งสองอย่างนี้นะนี่เราก็จะได้เข้าใจวิธีครองโลกไม่ใช่ถูกโลกมันครองจนหัวหมุนไปหมดนะเป็นวิธีที่มีความรู้ทำด้วยความมีความรู้มีสติมีปัญญาในการเข้าไปจัดการไม่ใช่ถูกโลกมันจัดการจนหัวหมุนไม่ใช่นั้นนะฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีก็คือปราศจากบาปกรรม14อย่างได้แก่ละกรรมกิเลส4อันนี้4อย่างไม่ทำบาปด้วยเหตุ4และไม่คล้องแวะอบายมุข6อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับไอ้พื้นฐาน14อย่างมีอะไรบ้างเราก็ตรัสต่อไปข้อ245กรรมกิเลส4ประการที่อริยสาวกได้ละได้แล้วอะไรบ้างคือ1กรรมกิเลสคือปานาติบาต2กรรมกิเลสคืออทินนาทาน3กรรมกิเลสคือกาเมสุวิชชาจาร4กรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญข้อ246อริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการอะไรบ้างคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติทำบาปกรรมย่อมถึงโทสากติทำบาปกรรมย่อมถึงโมหากติทำบาปกรรมย่อมถึงพยาคติทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทากติย่อมไม่ถึงโทสากติย่อมไม่ถึงโมหากติย่อมไม่ถึงพยาคติอริยสาวกย่อมไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรงฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นข้อ247อริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุข16ประการแห่งโภคะทั้งหลายอะไรบ้างคือ 1. การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. ก การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายนะครับอันนี้ก็แจกแจงให้เห็นถึงธรรมะที่เป็นพื้นฐาน14ประการนะ14ประการพอมี14นี้แล้วก็ไปปกปิดทิฏฐิ6ให้ดีโทษในทิฏฐิ6ก็จะไม่เข้ามาภัยก็จะไม่เข้ามาไม่เข้ามาจากลูกหลานอะไรต่างๆลูกจะดีไม่ดีนี่ไม่เกี่ยวแหละเรามีพื้นฐานที่ดีนะแล้วก็มีการทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องลูกก็จะไม่เป็นที่มาของความกังวลไม่เป็นที่มาของความหดหู่รำคาญหรือว่าไม่เป็นที่มาของกิเลสต่างๆอยู่ในชาตินี้ก็พออยู่ได้มีความสุขเรียกว่าครองโลกนี้นะตายไปก็เกิดสุคติโลกสวรรค์ก็เรียกว่าครองโลกหน้าอย่างนี้เรียกว่าครองสองโลกอย่างนี้นะทำตามนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ฟังเรื่องข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยของพวกคฤหัสถ์เอาไว้ที่ดีเราก็จะได้ฝึกกันนะหรือใครทำได้บ้างแล้วก็จะได้ทำข้อที่ยังขาดอยู่เพิ่มเข้ามาอย่างนี้นะกรรมกิเลสนะก็คือกิเลสที่ทำให้สัตว์นั้นเศร้าหมองทำให้สัตว์นั้นตกระกำลำบากตกอบายไปนะก็มีอยู่4ประการนะครับก็ที่ทำกิเลสแรงๆเหล่านี้ได้เพราะมีกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีกิเลสไม่ทำหรอกสิ่งเหล่านี้ก็มี4อย่างด้วยกันกรรมกิเลสคือปานาติบาตกรรมกิเลสคืออนิจนาทานกรรมกิเลสคือกาเมสุมิจฉาจารกรรมกิเลสคือมุสาวาทอันนี้เราทั้งหลายก็คงจะได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วก็คือมีศีล5นั่นเองนะทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมข้อ5ไม่มีที่ข้อ5ไม่มีก็เนื่องจากว่าข้อ5นี้เป็นข้อที่ครอบข้ออื่นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเนื่องจากคนที่เป็นอริยสาวกเขาจะเห็นประโยชน์ของการมีสติสัมปชัญญะนะส่วนการดื่มสุราเมรัยนี่เป็นการทำลายสติสัมปชัญญะตัวเองเป็นลักษณะของคนที่ไม่มีศรัทธานะฉะนั้นก็เลยไม่มีข้อที่5มีแค่พูดถึง4ข้อนะตามตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงในศีล5เนี่ยข้อที่หนักกว่าเขาที่สุดก็คือข้อที่5ก็เป็นเหตุของการขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็การทำผิดข้ออื่นอีกมหาศาลนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทีนี้สำหรับอริยสาวกล่ะอริยสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงดื่มสุราเมรัยแล้วนะเขาไม่เห็นประโยชน์ของทางนั้นแหละอย่างนี้นะอันนี้ก็จะละกรรมกิเลส4ละปานาติบาตละอทินนาทานละกามีสุมิจฉาจารละมุสาวาทนะอันนี้พื้นฐานง่ายๆก็คือศีล5นั่นเองง่ายไหมครับเนี่ยก็ง่ายไม่ง่ายก็ต้องทำให้ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะครองโลกนี้ไม่งั้นก็จะถูกโลกนี้เนี่ยถล่มเอาทางนู้นทีทางนี้ทีเดี๋ยวก็มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกอีกแล้วมีเพื่อนก็ทุกข์เพราะเพื่อนมีนั่นมีนี่มีที่ทำงานมีเจ้านายก็จะทุกข์ไปหมดไม่อาจจะปกปิดทิฏฐิต่างๆได้ไม่อาจจะปกปิดความทุกข์ที่จะมาจากข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นคนมีพื้นฐานและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีพอทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วพื้นฐานก็ดีทำหน้าที่ก็ดีก็จะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องต่างๆโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าปกปิดโทษได้ทุกทางแล้วก็คล้ายๆกับเราไหว้ว่าเราไปที่นี้ก็ขอให้เราปลอดภัยก็คือปลอดภัยทุกทิศนั่นเองความหมายคืออย่างนั้นทีนี้จะปลอดภัยทุกทิศก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองต่อทิศทั้งหมดให้ถูกต้องพอทำถูกต้องแล้วถึงจะโลกจะเป็นอย่างไรก็จะไม่มีทุกข์ขึ้นมาจิตก็จะไม่เศร้าหมองอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีในอริยวินัยเป็นแบบแผนข้อปฏิบัตินะอันนี้เราทั้งหลายก็อย่าลืมพากันไปจำไว้แล้วก็ปฏิบัตินะอันนี้ถ้าเป็นอริยสาวกท่านทำได้อยู่แล้วส่วนพวกเราก็ค่อยๆหัดทำฝึกไปกันนี้กรรมกิเลส4ละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์ละการประพฤติผิดในกาม ละมุสาวาทอันนี้พระอริยสาวกท่านละได้แล้วส่วนพวกเรานี่ก็ต้องไปฝึกเอาฝึกให้มันละนะก็เราจะบอกว่าแม่เราขอศีลมาแล้วได้มาแล้วก็ได้มาอยู่แต่ว่าจะรักษาได้หรือเปล่าจะเป็นคนมีศีลหรือเปล่านี้มันก็ต้องฝึกเอานะอย่างถ้าเราไปขอศีลจากพระเนี่ยพระท่านก็ให้ศีลไม่ได้ให้แต่ข้อปฏิบัติคือให้แต่สิกขาบท5มานะเราก็รับสิกขาบท5สมาทานมาปฏิบัติฝึกหัดตัวเองปฏิบัติไม่ผิดศีลสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนทำไปบ่อยๆนานๆเข้าก็จะกลายเป็นคนมีศีลขึ้นมาอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานอันที่หนึ่งคือละกรรมกิเลส4นี่ชุดที่หนึ่งนะต่อไปอริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการอะไรบ้างก็คือถ้าเป็นพวกปุถุชนเนี่ยจะถึงฉันทากติแล้วก็ทำบาปกรรมถึงโทสากติถึงโมหากติถึงพยากติแล้วก็ทำสิ่งไม่ดีทำบาปกรรมทำไม่ดีบ้างพูดไม่ดีบ้างโดยอาศัยอคติส่วนอริยสาวกนี้จะไม่ทำอย่างนั้นนะอริยสาวกเขารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมทำตามเหตุตามผลไม่ทำตามรักตามชังนะอริยสาวกนี้เขารักเป็นเหมือนกันชังเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ทำตามความรักไม่ทำบาปตามความรักนะอย่างนี้อันนี้ก็ค่อนข้างยากมากขึ้นนะเนื่องจากพวกเรานี้ก็รักเสร็จแล้วก็ลืมเรื่องบาปเรื่องกรรมลืมเรื่องกรรมเป็นของตนพอลืมปุ๊บก็ไปทำบาปเพราะความรักก็มีนะเช่นว่าเรารักสามีของเราอะไรพวกนี้เราก็อาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นรักได้แต่อย่าถึงฉันทากติเกลียดได้ไม่ชอบได้แต่อย่าถึงโทสากติหลงได้แต่อย่าถึงโมหากติและกลัวได้แต่อย่าถึงพยากตินะอันนี้ก็คือไม่ทำบาปเพราะอคติทั้ง4นะคำว่าอคติก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรถึงไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นเพราะทุกคนเป็นไปตามกรรมเราด้วยเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมเราก็มาตามกรรมไปตามกรรมอันนี้ต้องแม่นนะรับได้แต่ต้องมีเหตุผลดีชั่วต้องแยกแยะออกมานะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วบ่อยๆสิ่งที่ไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงก็คือทุจริตทั้ง10นะถึงเราจะรักของเราก็อย่าไปถึงกับทำทุจริตอย่าไปเลยเถิดไปนะอย่างนี้อย่าถึงโทสาคติโมหาคติพยาคติอย่างนี้นะครับการถึงอคติทำนองนี้ก็จะยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าเราไปให้ของไม่ดูเหตุผลไม่ดูความเหมาะสมดูว่าเอาละเป็นพวกที่เรารักเป็นพวกของเราก็ให้มากกว่าอะไรพวกนี้ชมมากกว่าเพราะเขาเป็นพวกของเราเป็นญาติของเราพี่น้องของเราเคยให้เรามาก่อนอะไรพวกนี้นะไม่ดูตามความเหมาะสมโดยเฉพาะพวกที่ให้คุณให้โทษคนอื่นได้ถ้าไม่ระวังก็จะมีปัญหาเยอะนะอันนี้อคตินะก็ว่าท้ายที่สุดแล้วเราให้ของใครไปอะไรใครไปท้ายที่สุดแต่ละคนก็ไม่ได้อะไรไปแต่เราผู้ที่ทำบาปทำกรรมไม่ดีเพราะมีอคติเนี่ยก็จะได้กรรมติดตัวไปอย่างนี้นะฉันทาคติคือลำเอียงเพราะชอบพอกันเพราะเป็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบเขาเพราะไม่ใช่พวกเรานะก็อาจจะว่าเขาเสียหายหายบ้างอะไรบ้างเนี่ยคนปุถุชนทั่วไปนี่เขาจะทำบาปเพราะอคติเยอะไปหมดนะพวกเราจึงต้องระมัดระวังถ้าจะเป็นอริยสาวกนะต้องระวังมากๆจะไปทำตามคนทั่วไปไม่ได้ค คนทั่วไปนี่ถ้าพวกของเขาเขาก็ต้องเอาพวกของเขาไว้ก่อนถูกผิดไม่ว่านะนะอย่างนี้ก็ปกป้องของตัวเองไว้ก่อนก็เห็นกันอย่างนั้นถ้าเราไปทำอย่างนั้นก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานไม่ดีนะไม่ดูเรื่องกรรมเป็นหลักนะลำเอียงเพราะโมหะคติลำเอียงเพราะความหลงเพราะความไม่รู้เรื่องนะถ้าเป็นลำเอียงเพราะพยาคติก็เช่นคนที่เขามีอำนาจพวกนี้นะคนที่เขามีอำนาจจะนายเราก็กลัวเขาก็ลำเอียงเจ้าหน้าที่พวกเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรพวกนี้นะเราก็ลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกลัวเขาจะให้คุณให้โทษแก่เราพวกนี้นะพวกส่วนใหญ่เราก็มีกันเยอะนะอันนี้ก็ค่อนข้างยากปฏิบัติยากแต่เราให้รู้ว่าเราไม่ควรจะถึงอคติเหล่านี้จนทำกรรมนะฉะนั้นพูดง่ายๆคืออะไรที่เป็นบาปกรรมต่างๆอย่าไปทำอย่าถึงอคติจนไปทำบาปรักของเราก็ได้แต่อย่าทำบาปนะเกลียดไอ้หมอนั่นไม่ชอบคนโน้นคนนี้ไม่ชอบฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็ได้แต่อย่าถึงกับทำบาปอย่าให้มันเลยเถิดไปไม่รู้หลงบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าถึงกับทำบาปอย่าถึงกับทำสิ่งไม่ดีกลัวบ้างก็ได้แต่อย่าถึงกับทำบาปอย่าถึงกับไปโกหกเพราะกลัวพูดเข้าข้างเขาเพราะกลัวอย่างนู้นอย่างนี้นะพวกนี้นะอันนี้อริยสาวกไม่ถึงฉันทาคติโทสาคติไม่ถึงโมหาคติไม่ถึงพยาคติอริยสาวกย่อมไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการนี้นี่ชุดที่สองละกรรมกิเลสสี่แล้วก็ไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติไม่ถึงโมหาคติไม่ถึงพยาคติพระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าไปละเมิดหรือว่าอย่าไปล่วงความชอบธรรมหรือว่าความถูกธรรมะธรรมะเนี่ยของดีมันก็ดีของไม่ดีมันก็ไม่ดีกันที่พูดไปแล้วหลายครั้งแล้วนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามีความรักแล้วก็ไม่รู้จักควบคุมจิตใจของตัวเองมันก็จะลืมความถูกต้องไปไม่ชอบคนนั้นคนนี้แล้วก็ลืมความถูกต้องอันนี้อันตรายนะอันตรายมากอย่างนี้นะครับนี่ก็อีก4ข้อนะต่อมาก็อบายมุข6อริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุข6ประการอบายมุขก็คือทางแห่งความเสื่อมโภคะทางแห่งความเสื่อมทรัพย์สินเงินทองที่ตัวเองหามาได้เนื่องจากว่าอริยสาวกนี้เขาจะครองโลกนี้ด้วยคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์มาฉะนั้นทรัพย์ที่เขาหามาก็ต้องมีพออยู่พอกินตามสมควรถ้าเขาไม่คล่องแวะอบายมุข6นี่นะเขาก็จะใช้ชีวิตมีความสุขตามอัตภาพแล้วก็สามารถปกปิดอันตรายที่มาจากที่ต่างๆได้มีอยู่มีกินในชาตินี้ด้วยแล้วก็ชาติต่อไปก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยอย่างนี้นะครับฉะนั้นอบายมุขทั้ง6นี้เป็นทางแห่งความเสื่อมของทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้คือเงินทองหามานี่มันมีช่องทางแห่งความเสื่อมประตูที่ทำให้มันเสื่อมอยู่6ทางซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะฟังแล้วคงจะง่ายอันนี้นะแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงส่วนอริยสาวกนี่ท่านไม่คล่องแวะเลยฉะนั้นท่านหามาได้ท่านก็มีเก็บมีอยู่มีกินว่างั้นเถอะ ฉะนั้นลักษณะของอริยสาวกคือถึงจะไม่รวยก็พอมีอยู่มีกินโดยธรรมชาติเพราะว่าท่านไม่คล่องแวกเหตุที่จะทำให้เสียโภคค่ะเหตุที่จะทำให้เสียเงินเสียทองไปมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคทั้งหลายนะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วในตัวนะอันนี้ก็คนไหนที่ดื่มสุราเมรัยก็เงินมันก็ไปกับสิ่งเหล่านี้เยอะอยู่เหมือนกันอันที่สองการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคทั้งหลายอันนี้ก็พวกชอบเที่ยวอย่างทุกวันนี้เขาเรียกอะไรมีปาร์ตี้แฮงเอาท์อะไรสักอย่างนะเขาก็ว่าไปเรื่อยนะอันนี้ก็การเที่ยวอย่างนี้ก็เงินก็หมดไปก็เป็นช่องที่จะทำให้เงินหมดนะส่วนจะหมดเยอะหมดน้อยก็มันก็หมดนะหมดโดยปราบประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าการทำสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเราขาดสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ควบคุมเงินที่จะเอาไปใช้หามาก็หมดไปโดยปราบประโยชน์นะไม่ได้ครองโลกนี่แหละนะแต่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็หาเงินมาเหมือนกันหามาแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นอบายมุขนี้ก็คือเป็นทางเสื่อมของภพทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็เสื่อมโดยไม่มีประโยชน์หมดไปโดยไร้ประโยชน์นะครับนี่ข้อที่2ข้อที่3การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายอันนี้ก็คงจะเข้าใจเที่ยวดูหนังดูละครดูคอนเสิร์ตดูโน่นดูนี่อันนี้ก็คงจะหมดเงินไปหลายเหมือนกันนะอย่างพวกเรายุคนี้ก็แค่จะดูในบ้านนี่ก็หมดเงินไปเยอะกันเดือนนะข้อ4การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายอันนี้ก็ชัดอยู่ในตัวเล่นการพนันนะเล่นหวยเล่นโน่นเล่นนี่อะไรพวกนี้นะที่เป็นเกี่ยวข้องกับการพนันนะข้อที่5การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายคบคนชั่วเป็นมิตรคบคนนิสัยไม่ดีเป็นมิตรและข้อที่6การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคทั้งหลายนี่ก็คือการชอบทำตามใจตัวเองให้ตัวเองสบายโดยการขี้เกียจเกียจคร้านอ้างโน่นอ้างนี่มักอ้างว่ามันหนาวเกินไปร้อนเกินไปเย็นเกินไปหิวเกินไปอะไรต่อมีอะไรอ้างโน่นอ้างนี่ไปเรื่อยแล้วก็ไม่ยอมทำงานโน่นงานนี้นะการหมกมุ่นหรือการอ้างอย่างนี้บ่อยๆก็จะเป็นอบายมุขหรือว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมของโภคะทั้งหลายอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นบาปกรรม14ประการที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่อริยสาวกท่านละแล้วก็ไม่ทำนะก่อนจะพูดเรื่องการปกปิดทิฏฐิ6ก็จะมีธรรมะ14ประการนี้ที่เป็นพื้นฐานอยู่นะครับท่านทั้งหลายฟังแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกไปครับถ้าทำได้ก็จะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานที่ดีพอมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อพ่อแม่ต่อลูกต่อสามีต่อภรรยาต่อเจ้านายต่อลูกน้องต่างๆพอทำถูกต้องแล้วก็จะสามารถเป็นผู้ที่ครองโลกนี้และโลกหน้าได้อยู่โลกนี้ก็พอเป็นไปได้มีความสุขตามอัตภาพโลกหน้าก็เกิดอีกก็สุขติไม่ต้องกลัวจะตายโน่นตายนี่อะไรไม่ต้องปอดแหกอะไรอย่างนี้นะอันนี้พื้นฐานก็มี14อย่างมีธรรมะแบ่งแยกเป็น3ชุดด้วยกันชุดที่1ก็คือละกรรมกิเลส4กรรมกิเลส4ฉะนั้นกรรมกิเลส4นี่ต้องละให้ได้คือต้องไม่ทำไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ของการทำเลยก็คืองดเว้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็พูดโกหกอันนี้ต้องงดให้หมดงดให้ได้นะ พวกเราคงทราบอยู่แล้วนะแต่ว่าก็อย่าลืมไปฝึกไปครับไปฝึกบางท่านยังมีผิดบางข้อบางอะไรต่างๆก็ต้องให้มั่นคงไว้อย่างนี้นะถ้ายังไม่มั่นคงก็ต้องไปฟังธรรมให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราท้ายที่สุดก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้นอกจากกรรมเนี่ยก็จะได้มั่นคงขึ้นนะเนื่องจากผมได้พูดด้านธรรมะมาแล้วก็จะไม่กล่าวถึงนักก็จะกล่าวถึงข้อปฏิบัติไปเลยนะที่เหตุผลที่ให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีหลักธรรมอยู่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ถูกตามธรรมะจะได้ใช้ชีวิตได้เรียบง่ายขึ้นและชาติต่อไปก็จะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้นะถ้าใช้ชีวิตไม่ถูกไม่ตรงตามธรรมมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าธรรมะมันไม่เป็นตามใจเราคิดอย่างนี้มันเป็นของมันอย่างนั้นทำแบบนี้นะเราจึงต้องทำให้ถูกต้องตามธรรมะนะครับนี่ละกรรมกิเลส4แล้วก็ไม่ทำบาปด้วยเหตุ4ประการอย่าไปทำบาปเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติปยาคติอย่าไปทำบาปเพราะสิ่งเหล่านี้เรารักของเราก็ได้แต่อย่าไปทำบาปเพราะคนที่เรารักเรารักลูกของเรารักสามีของเราแต่อย่าไปทำบาปเพื่อเขาเกลียดเพื่อนเราหรือไม่ชอบขี้หน้าไอ้หมอนั่นก็ได้แต่อย่าไปทำบาปอย่าไปแช่งเขาอะไรเขาอย่าไปอคติเขานะเพราะทุกคนย่อมเป็นไปตามกรรมเขาทำไม่ดีเราก็ไม่ชอบขี้หน้าเขาเราก็ไปอคติพูดว่าเขาไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็กรรมก็เป็นของเราอย่างนี้มันอันตรายเกิดไปนะฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังนี่เรื่องการทำบาปตามอคตินี่จะเยอะเหมือนกันนะต้องระมัดระวังมากๆเราไม่ชอบใครก็มักจะพูดถึงเขาไม่ดีบ้างอะไรบ้างกลัวใครก็พูดโน่นพูดนี่โกหกบ้างอะไรบ้างฉะนั้นต้องไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการนี้ตัวอคตินี่เป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมที่ไม่ดีฉะนั้นสรุปสำหรับพวกเราง่ายๆก็คืออย่าไปทำบาปนั่นแหละอย่าไปทำสิ่งไม่ดีนะถึงเราจะรักเป็นก็อย่าเลยเถิดไปอย่าเลยนะทำแบบนี้นะพอท้ายที่สุดก็คนที่เรารักของที่เรารักก็ไม่ได้ไปหรอกส่วนกรรมเนี่ยเป็นของเราถึงเราจะไม่ชอบคนนั้นบ้างเกลียดนั้นบ้างก็อย่าไปทำกรรมที่เป็นบาปตอนท้ายที่สุดไอ้คนนั้นก็ตายไปตามกรรมเราก็ไปตามกรรมกันที่ไปทำไม่ดีเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นของเรานะนะเพราะหลงก็เหมือนกันหลงนะพวกเราคงหลงเยอะอยู่หลงอันนั้นจะช่วยอันนี้จะช่วยมงคลตื่นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยหลงตามเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้แม่นๆไว้นะถ้าจะดีก็ดีที่กรรมชั่วก็ชั่วที่กรรมนะหลงหลงลืมลืมบ้างก็อย่าถึงกับเลยเถิดไปให้มันแน่นไว้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็พยาคติคือกลัวลำเอียงเพราะกลัวอันนี้อริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการคือย่อมไม่ถึงฉันทาคติย่อมไม่ถึงโทสาคติย่อมไม่ถึงโมหาคติย่อมไม่ถึงพยาคตินะอย่างนี้นะเราทั้งหลายก็อย่าลืมพากันฝึกอริยสาวกท่านเป็นอย่างนั้นแหละส่วนพวกเราก็ค่อยๆฝึกต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่คล้องแวะอบายมุข6ประการซึ่งอบายมุขนั้นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมผูกคัดปากทางแห่งความเสื่อมทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่หามาได้ทำให้ตัวเองไม่เจริญงอกงามหรือว่าทำให้เสื่อมโดยเฉพาะเสื่อมเงินทองนั่นแหละก่อนอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องเงินทองก็เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีปัจจัยเลี้ยงชีพปัจจัยเลี้ยงชีพก็จะได้มาก็ได้มาจากเงินทองที่เราซื้อมาอย่างนี้นะครับฉะนั้นการไม่คล้องแวะก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็ไม่เสื่อมโภคะทีนี้ถ้าไปคล้องแวะอบายมุขไม่ใช่โภคะหมดอย่างเดียวอันอื่นๆก็จะหมดไปด้วย หมดสติสัมปชัญญะหมดบางคนก็พอไปนานๆก็ชักหมดศีลหมดโน่นหมดนี่ไปหมดไปเลยจนกระทั่งบางทีหมดความเป็นมนุษย์ไปเลยอย่างนี้ก็หนักไปใหญ่แต่เบื้องต้นก็คือมันหมดเงินก่อนอันนี้นะครับก็คือเศษของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทหมกมุ่นในการเที่ยวไปในกลางคืนชอบดูมหรสพชอบดูหนังละครหมกมุ่นในการเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรและหมกมุ่นในความเกียจคร้านพวกนี้ก็รวมแล้วทั้งหมดก็เลยเป็น14อันนี้เป็นพื้นฐานนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้พูดให้ฟังเกี่ยวกับวินัยของคฤหัสถ์วินัยหรือข้อปฏิบัติอันเป็นพื้นฐานสำหรับพวกเราที่อยู่ครองเรือนจะได้อยู่ครองเรือนได้แบบถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขในโลกนี้ตายแล้วก็จะได้เกิดสุคติโลกสวรรค์อันนี้เบื้องต้นก็พูดพื้นฐานก่อน14ประการส่วนเดี๋ยวคราวต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการคบมิตรกันการคบคนต่างๆแล้วก็การปกปิดการกั้นทุกโทษภัยที่จะมาจากทิศต่างๆทิศต่างๆก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับเรานั่นเองนะก็คือต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องกับคนนั้นๆส่วนทำถูกแล้วเขาจะเป็นยังไงนั้นเรื่องของเขาส่วนเราพื้นฐานดีคือมีศีลไม่ทำบาปกรรมด้วยอคติไม่ทำทุจริตต่างๆเพราะอคติต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่คล้องแวะอบายมุขเป็นฐานไว้เสร็จแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้ถูกต้องอย่างนี้นะพอทำหน้าที่ของตัวเองถูกต้องแล้วต่อไปก็สบายนะก็พออยู่ได้คำว่าสบายนี่หมายถึงพออยู่ได้เพราะบางคนนี่ก็อาจจะคนรอบข้างไม่ค่อยดีบ้างหรือไม่ออกบ้างแต่ว่าถ้าตัวเองมีพื้นฐานดีแล้วก็ทำหน้าที่ถูกอย่างน้อยก็พอบริหารได้ไม่ถึงกับทุกข์มากนะอย่างนี้นะถ้าหมดจากโลกนี้ไปก็จะได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปคือกรรมที่ดีจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อไปนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นวันนี้พูดได้ยังไม่ถึงครึ่งครับเดี๋ยวคราวต่อไปมาพูดต่อเอาละบรรยายวันนี้ก็ผมพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ